Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Вие продължавате да гледате Беновска пита и да слушате по Радио К2 и да гледате по канал 3. Продължаваме нататък с Милена Дамянова, кандидат за народен представител от ГЕРБ, 23-ти МИР София. Заповядайте, госпожо Дамянова, с която ще говорим за образованието и културата. Един от основните приоритети в предизборната програма на ГЕРБ. Не знам дали успяхте да чуете тук дебатите, които се опитахме да проведем с много представители на партиите, които предстои да влязат евентуално в парламента. БСП също поставят в центъра на своето внимание образованието и културата. Как смятате вие да бъдете по-привлекателни от тях? И откъде пари?
Всъщност всички политически партии започнаха да говорят за образование, след като ГЕРБ го направи, но това, което ще подчертая, е, че ГЕРБ говори за образование не само сега по време на кампанията. ГЕРБ постави тази тема в последните 5-6 години и аз смело мога да кажа, че ние сме тези, които върнахме образованието в политическия дневен ред. За нас образованието е национален стратегически приоритет и по този начин ние ясно показваме ангажимента си за дългосрочно развитие на държавата чрез инвестиция в хората. Разликата между нас и между всички останали е, че ние не правим политика чрез образованието. Ние винаги сме правили политика за образованието. Това е до момента имаме много последователна политика в тази област. Винаги сме поставили инвестициите в учителите и грамотността и качеството на образованието като основни акценти в нашата политика. Доказваме го с систематичното увеличение на средствата за учителите и за образование в последните години. Тук ще припомня, че само за последните 2 години от управление на ГЕРБ имаме инвестирани в учителите над 250 милиона лева. Имаме реформа, която е стартирала, така че имаме солидна основа, която тук нататък трябва да надграждаме.
Малко по-човешки, така като детска рисунка, с извинение, защото не всички родители, пък и деца са толкова академично настроени да слушат. Да обясните, кое ще стане по-топлото, по-уютното, по-човешкото в институциите, които образуват нашите деца, в условията, при които работят пък техните учители, в доверието, което ние може да изпитваме към тях, в това, което те ги възпитават. Как тази човешка страна вие ще облегчете си и мотивирате финансово да се получи един резултат, който да допринесе до изграждане на по-здраво общество?
Това, което ние винаги сме искали, е наистина образование, което да даде на децата удовлетвореност. Образование, което да гарантира самочувствие, което да гарантира достойни доходи, образование, което да гарантира възможности за развитие. Затова ние инвестираме в учителите, защото без учителя никога не е ставало, няма и да стане. Като с увеличението, с двойното увеличение на заплатите до края на мандата, което предлагаме, като тук ще подчертая, че това не е обещание, защото в ГЕРБ обещания не даваме.
Откъде парите?
Това са реални политики, реални разчети, които са направени въз основа на икономическото развитие на България в последните години. Тоест, ние никога не сме предлагали обещания. Ние предлагаме и в момента реален план за развитие на България. Инвестициите в учителите ще привлекат до професионалистите, които в момента работят в детските градини и в училищата. Млади хора ще привлекат млади учители. Това, което споделят с нас всички,
с какви заплати
в момента...
с извинения ще привлечете тия... Току-що завършили студенти да стават, примерно, детски учители.
Това, което аз пак ще се върна на нашият конкретен ангажимент, това е двойното увеличение на заплатите до края на мандата. С последното увеличение до края на мандата. В момента, например, средната след последното увеличение, което е с бюджет 2017 година, средната заплата на учителска заплата е около 940 лева, така че двоен размер на тази заплата считаме,
колко
че...
Колко е в една детска градина, госпожо Дамяна?
Различни са заплатите, както знаете, и
защото
финансирането...
Защото се осредяват цифрите, звучи не лошо.
Да, финансирането на детските градини и училищата се случва въз основа на делегираните бюджети. Една система, която категорично трябва да бъде усъвършенствана, защото когато тя беше въведена преди няколко години, но вече даде своите дефицити, които трябва да бъдат поправени.
Кои два недовършени мандата на ГЕРБ в образованието? Не се впускайте в детайли, радикално ми кажете, гръбнака.
Това, което... Аз ще кажа това, което свършихме в тези години. Започнахме реформата. Имаме вече приет закон за предучилищно и училищно образование, което се случи в този мандат. Знаете, че това е един закон, който се бавеше, може би, повече от 10 години. В България говорим за реформи и за промени в последните, може би, 15 или 16 години. Непрекъснато, когато излизат резултати на българските ученици от международните изследвания по грамотност, България участва в тези изследвания от 2000-та година. Непрекъснато започваме да търсим кой е виновен, какво трябва да се поправи. Много дискусии се проведоха. В крайна сметка законът е факт. Факт е обаче и това, че законът и това, което трябва да признаем, че законът е само грубия строеж. За да може той да стане обитаем, за да може той да заживее, са необходими определени действия от изпълнителната власт и по-конкретно
само
от Министерството
да
на образованието.
Вчера, онзи ден, беше 3 март.
Точно така.
Какъв празник е това? Как е записано в учебниците сега? Последно.
Записан е като национален празник и той никога не е бил променен в учебниците.
Не, неговата трактовка. Освобождение ли от турско робство?
Записан е като точно по този начин.
Как точно? Кажете го вие.
Така, аз мисля, че беше артикулирано много, много правилно.
Учебник, искам да го чуя от вас.
Много правилно беше артикулиран от хората на изпълнителната власт по време на церемонията.
Не, кажете ми точно как е написано в учебниците. Вие, Герко, каква формулировка, крайна сметка, след много дебати обществени?
Това е освобождението на България от турско робство. Аз мисля, че това беше много правилно артикулирано още и господин Борисов, когато станаха дебатите около учебните програми.
А защо се допуснаха тези дебати според вас? Кой ги насъди?
Така или иначе, сред историците има различни виждания за различните исторически събития в страната. Факт е обаче, аз пак ще се върна на закона.
Тогава,
и на подзаконовите...
Закона ставете.
Защото в крайна сметка законът задава рамката оттам нататък.
На кого задава? На академиците в БАН или на началния учител в градчето Хикс?
Законът казва,
да формулира тези исторически събития.
Законът казва какви умения трябва да придобият децата в училище.
Това не е умение, детето трябва да знае историята.
Казвам, че това са неща, които не са записани в закона. Оттам нататък трябват последващи действия. Тези последващи действия трябва да бъдат проведени от Министерството на образованието и науката. Говоря за учебните програми, защото тези знания, за които вие говорите, са заложени в учебните програми.
И кой прави, кой прави N на брой учебниците, които са множество в различните училища, най-различни и толкова по различен начин, както исторически събития, така и
не би трябвало да бъдат
пунктуация,
не би трябвало
да
бъдат, не би трябвало да тълкуват. Да, за съжаление има много много проблеми с българските, с съдържанието на българските учебници, но това, което е важно, това не деца все още няма. Но това, което имам своите племеници, имам своите приятели, които имат своите деца, така че много добре знам какво се случва в училище.
Знаете ли, че в учебника по история за пети клас детето не може да разбере какво се е случило след 10 ноември 1989 година?
Ето, това е една грешка, която категорично трябва
грешка,
да бъде поправена.
Пак ви питам, преди малко ви питах за 3 март. Моля ви да ме чуете внимателно. Питам ви какво се е случило след 10 ноември 1989 година. Най-новата ни история. Това не е грешка. Кой има правото да създаде официалната национално приета трактовка? Аз съм преживяла не първия период с робството, но втория период.
Всички сме преживяли втория
период. Малка.
Не съм чак толкова малка, благодаря.
Не може да се пренаписва историята. Кой има авторизацията? Академиците от Българска академия на науката или някой друг спечелил някакви обществени поръчки?
Категорично в учебните изписването, разписването на учебните програми. Нека пак да се върнем, за да стане ясно.
Кажете го човешки.
Учебниците следват учебните програми. Учебната програма в разработването на една, тя е една за цяла България. По история, по литература.
Какво пише тази учебна програма за турската?
Тя задава знанията, термините и така нататък. Така че в тези учебни програми, в тяхното разработване...
Искате да ми кажете, че учебната програма определя съдържанието на учебника ли?
Точно така. Учебната програма
съдържанието... Аз на учебника не може ние да преформулираме история, 500 годишна история, изведнъж...
Категорично.
Че... Какво?
Категорично, не че не може да го преформулира.
Да, днеска му хрумна на някой да напише в учебната програма, че това било съжителство или не знам какво.
Точно, за да не може да му хрумне на някой. Затова ние казваме, че в разработването на учебните програми трябва да участват и преподаватели от висшите училища, и учители. Трябва да участват, разбира се, и учените от Българска академия на науките.
Имаме конституционен съд, който арбитрира дали конституцията се изпълнява стриктно. Кой арбитрира дали историята се пресъздава стриктно в учебниците? Не е ли? Не трябва ли да има някъде един орган, не така хаотично подбран, а който се е гласувало национално доверие?
Целият процес...
И това да са академиците от БАН.
Целият процес, да, за това, например, ние в закона заложихме учебниците да се в отбряването на учебниците на първи етап на съответствието с учебната програма задължително да има, да се взема становището на Българска академия на науката. На науките това е един текст, който беше прият с пълен консенсус, така че се надяваме по този начин наистина да не се случва това, на което се нагледахме през последните години.
И нещо повече.
Пак ще се върна обаче ясно учебни.
За учебниците питам. Те хубаво ще одобрят съдържанието на учебниците, но ако някой, който е писал тези учебници, не е взел предвид, че ние сме били по турско робство, е писал, че сме били в съжителство.
Този учебник няма как да бъде одобрен. Аз за това ви казвам, защото с новите правила...
Ама той ще е загубил времето на хората и този учебник трябва да се пренаписи и децата пак няма да има правилния учебник. Исторически правилния.
Този учебник изобщо няма да достигне според новия закон до децата, защото аз пак ви казвам, според новия закон имаме два етапа на одобряване. В първият етап на одобряване той съответно оценява съответствието на учебника с учебната програма. Там задължително се взема и становището на Българска академия на науките. Участват учители, участват експерти. След това тези учебници, които са преминали през първия етап, отиват на второ оценяване. Това оценяване се случва от учителите по съответния предмет в цялата страна в България. Така че виждате колко механизми и колко филтри сме създали за това наистина да не се пресъздава историята, наистина децата ни да получават, да пазят историята си, да я съхраняват и да я познават добре. Защото в крайна сметка бъдещето ни, изборите, които правим за бъдещето, наистина зависят от това доколко ние познаваме миналото си.
А как ще обхванете с образованието малцинствата, ромското население, които независимо от всичко, както не си плащат тока, както не пазят хигиена, както се взимат незаконно книжки, шофьорски и така нататък, така и не... Изобщо не се грижат за образованието на децата си, не ги пращат на училище. Един пук, казано накратко.
И в момента знаете, че при непосещение на училище или на задължителна детска градина се спират детски или
това, което обаче... Ефективен ли е това процес? Това е твърде бавен.
Това категорично не е ефективно и затова ние сме заложили наистина ангажиране на всички институции, които имат отношение към това. То включваме и социалните служби, и детска педагогическа стая, защото това не е работа само на образователното
министерство. Като ви слушам, си мисля, че това ще...
И спиране на абсолютно всички социални помощи, а не само на детските в момента.
Мисля си, че едно 5-годишно циганче, което сега не ходи на детска градина, няма да тръгне на училище, до 15 години, след 10 години, няма да бъде санкционирано неговото семейство в рамките на следващите 10 години, за това, че то не е образовано. Като изслушам колко институции са да поверили.
Аз категорично не съм съгласна с вас.
Добре,
защото
срокове. Срокове.
Това,
контрол и санкции за тези институции.
Това, което е заложено в нашата програма, са цели, които ние трябва да изпълним в рамките на един мандат. Тоест, в рамките на един мандат ние трябва да
постигнем...
Значи
на 9 години моя Хасан ще трябва да е санкциониран, че не ходи на училище. Така ли след 4 години?
Мисля, че Хасан или което и да било друго дете, защото нека да говорим за децата от уязвимите групи, които наистина, в които образованието и в чието семейство образованието не е ценност. Още в буквално в встъпването ни в длъжност, ако разбира се ние спечелим доверието на българския избирател, ще бъдат подложени на строг контрол от гледна точка на техния ангажимент да изпада...
А не разбирате ли обаче...
Да изпълнят ангажимента си към институция, да децата да посещават градина и училище.
Като родител ви оказвам, не разбирате ли, че огромна роля в възпитанието и образованието на детето играе семейната среда?
Категорично.
И ако... Аз съм един прекомерно зает родител, за да изкарвам пари за по-добри условия за живот. Ако съм самотна майка или тяло знае какво, аз няма да имам достатъчно време да се грижа за интелектуалния и моралния статус на детето си. Само ще гледам да го нахраня, да му осигуря някакви условия за живот. Тоест, за да оптимизирате образованието, това не бива да се фиксирате само, разширявам програмата на ГЕРБ, сигурно ще ми отговорите утвърдително, трябва да се разшири кръга на вниманието и върху средата, върху
точно
родители,
така,
върху баби и дядовци, на които ние разчитаме.
Категорично, работата с семействата е основна, но
няма
как...
към финансовото стимулиране, да, особите на живот.
Но пак ще се върнем към средата за живот, защото нали разбирате, че няма как да постигнем високи доходи, работни места, без да имаме качествено образование. Крайна сметка, качественото образование е в основата на тази развиваща се икономика, за която и динамична, която всички ние искаме.
Аз съм на работа по цял ден, ще седам детето на майка ми и на баща ми да го гледат, а те пък са бедни пенсионери, затова трябва да работя и тях да ги издържам. Нали разбирате?
За това, нека да се върнем тогава на причините, след като поставяте по този начин въпроса. Да, такава е ситуацията в много от семействата в момента, което създава в голяма
типично
степен,
българска,
създава в голяма степен и понякога конфликтите между родители и училища, между другото на това наистина трябва вече да се сложи край.
С едно изречение,
учители и родители трябва да вървят за ръка
за ръка в решаването
на проблемите.
Как тези концентрични кръгове, с едно изречение, защото нямаме време, как тези концентрични кръгове ще бъдат обхванати, за да ядрото, това за което говорим, образованието и науката и облика на децата, да могат да бъдат пълноценно изграждани.
Когато работим в посока подкрепа на всички тези страни, създаваме възможности за семействата, създаваме възможности, тук говорим за, ако щете, дори през образователната система за безплатни занимания, говорим за безплатни занимания.
Да, много училища има такова нещо.
Така че, да, но доколко тази практика е ефективна, тя трябва да продължи да бъде развита, но пак ще се върне на образованието. Без образование няма как да имаме добра среда за развитие, няма как да имаме инвестиции и за това ние залагаме изключително много на това.
И по това да използваме подаря стенете. Моля ви се, клубната тениска, Веновска пита отпред. Отзад въпроса защо? Защо сме допуснали всички тези теми, които сега засегнахме в Блиц, при това да бъдат пренебрегвани до сега толкова силно?
ГЕРБ не пренебрегва тези теми.
Аз не казвам само ГЕРБ.
ГЕРБ последователно работи по тези теми. Факт е обаче, че всички трябва да работим по тях, за да имаме успех. И понеже имате един въпрос, защо, аз си задавам въпроса, защо толкова бавно се случват нещата в България и защо трябва да изпием горчивата чаша, за да преосмислим това, което ни се случва. Все още не съм го намерила отговор за себе си, но го търся като един млад човек, като един млад политик.
Пожелавам ви го, докато го намерите, да станете негнила българска ябълка в политиката. Държите ли?
Държа.
Хоп. Благодаря много. Подарявам ви една книга, Ахмед Доган. Един образован човек.
И аз ви подарявам една книга.
Я да видя.
Това е Римния буквар.
Мерси.
Тя е с послание, защото мотивите за написването на този буквар от доктор Петър Берон, знаете ли какви са? Да накара децата да заобичат българското училище, да промени българския духа в българското училище и в българската образователна система, така, щото децата, излизайки от училище, първо да ходят на училище
след
с радост. След
изборите ще ви покажа да поговорим така, за Римния въпрос, защото за мен да, това е най-любима тема, тя е много важна.
И така, щото децата, излизайки от училище, да получат уменията, които да им бъдат необходими в живота. Това е нашата цел.
Давай ви да успеете да продължите мислията, Петър Перон. Благодаря много. Разговаряхме с Милена Дамянова от ГЕРБ, 23-ти избирателен район, София. Продължаваме нататък с последния сет от самоседници по канал 3 и К2.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.